Pokoj Boží vám prajem. Nemal som veľa ruštiny, ale mal som jeden rok v škole ruštinu. A bolo to na základnej škole a veľa si nepamätám, ale ak ma dobre učil ten učiteľ, alebo ak z toho, čo si pamätám, že Vaskresenie je nedeľa. A že čo znamená deň skriesenia. A ak to je pravda, tak tým pádom pripomínajú si to minimálne tí, ktorí tam žijú, ak takto hovoria každú nedeľu, že je to deň skriesenia. A dnes my si to chceme tiež pripomínať. Ja viem, že nie je to niečo, čo možno zabudáme, alebo že by to len raz za rok nejako oprašíme a si povieme, aha, tak toto bolo. A potom znovu sa dostaneme do takých tých našich starých kolejí. Ja viem, že to vieme. Ale dnes je obzvlášť veľký deň, lebo jedna nedeľa ráno, zavčas rána, zem sa triasla. Smrť, ktorá dokáže držať v ríše mŕtvych tých, ktorí tam zoberia pohľadí, tak musela kapitulovať a musela pustiť toho, na ktorého nemala právo. A my vieme, že to bol náš Pán Ježiš Kristus. Chcem, aby sme si prečítali tie udalosti, ktoré sa stali. A ja budem pokračovať tam, zhruba, kde som skončil. Čítali sme 27. kapitolu Veľký piatok. A dnes budeme čítať 28. kapitolu a budem čítať od začiatku. Nie je to dlhý text. Môžeme si to spolu nalistovať. Matúš 28 a budem čítať od prvého veršu. Môžeme spoločne sa postaviť a budeme čítať Božie slovo. Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rucho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi. Ale anjel sa prihovoril k ženám: vy sa nebojte, viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. Ale v tom sa Ježiš stretol s nimi a povedal: buďte pozdravené. A oni pristúpili, objali mu nohy, kláňali sa mu. Vtedy Ježiš im povedal: nebojte sa, choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galilei, tam ma uvidia. Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí so slovami: hovorte, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my ešte spali. A keby sa to dopočul vládar, my ho prehovoríme a zriadíme, aby ste nemali ťažkosti. A vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do dnešných dní. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami až do konca sveta. Amen. Drahý Otče, ďakujeme ti za toto slovo a modlíme sa, aby si k nám skrze tvojho Svätého Ducha dnes prehovaral cez toto slovo. Ďakujeme ti, že dnes si môžeme pripomínať tak veľký deň, ako je toto, tak slavný deň, deň, ktorý zmenil navždy ľudskú históriu a ktorý zmenil všetok sled tých udalostí, ktoré mali nejakú postupnosť. Ďakujeme ti, že ty si prišiel a si priniesol liek na ľudskú skazenosť, na ľudský hriech a prišiel si a ponúkaš nám novú nádej. Modlím sa, aby táto nádej tu dnes odznevala, aby nás to všetkých povzbudilo, Pane, aby to vedomie toho, že nemáme ti čím sa odplatiť ani čo dať, ale to, že sme ti vďační za tento čin a chceme ti slúžiť a chváliť, milovať ťa, ako len najlepšie vieme z celého srdca. Amen. Amen. Ja keď som si študoval tento text, tak ja som sa rozhodol, alebo mne to tak prišlo, že by som to rozdelil na 6 takých hlavných častí. Keď sme si čítali tento text, tak keď to Matúš písal, tak vidíme tam také nadpisy, že vzkriesenie Ježiša, správa stráže a vyslanie učeníkov. Možno Rohaček to má trošku inak. Ale toto predbieha všetky deje možné, ako ste kedy počuli, ako bežný film. Väčšinou v takom bežnom filme, kde sa snažia zaujať ľudí, tak to urobia tak, že udalosti idú nejako normálne až do nejakého momentu. Tam sa niečo udeje a tam príde tá zapletka. A celý ten film potom sa rieši, tá zapletka, má to akési vrcholenie a potom to nejako klesne a sa to vyrieši a väčšinou to skončí, niektoré filmy, alebo také máme radi, ktoré skončia takým šťastným koncom, že ha, a tých zlých chytili. Je to také opakovanie toho mesiašského poslania, že vidíme, že vždy je tam niekto, kto to celé zachráni, kto to vyrieši, nasadí sa a nakoniec to celé sa vyrieši a je to dobre a máme dobrý pocit. Ale tento dej je úplne iný. Na toto sa ešte hollywoodske filmy nechytajú. A viete prečo? Za prvé, začína veľmi podobne. Začína normálna situácia. Tá normálna situácia je tá, že vlastne očakáva sa, keď ženy idú k hrobu, že nájdú mŕtvého ležať tam, kde teda ho pochovali. Čo by sa čakalo od mŕtvého? Že tam nebude? Jasné, že je posledná šanca, že by mŕtvý tam nebol, že by tam neležal. Teda normálna situácia, že idú, navštívia mŕtvého a urobia tam nejaké veci. O tom si za chvíľku povieme niečo. No ale oni zažijú prvé prekvapenie, a v tých normálnych filmoch by to už bola taká zaplietka, prvé prekvapenie, keď zistia, že mŕtvý tam nie je. Nie je tam. Kámen je odvalený a mŕtvý tam nie je. A potom ja som to nazval, že šok číslo jedna je, keď dozvedú sa, že mŕtvý vlastne, nie že tam nie je, lebo ho niekde premiestnili, ale že vraj po vlastných odišiel odtiaľ. To je šok číslo jedna pre tie ženy, ktoré to dopočuli sa. Mŕtvý po vlastných odišiel. A teraz, neviem, ako sa úplne cítili, by som si len domýšľal, ale zažijú aj šok číslo dva, keď toho mŕtvého stretnú a je živý. To je šok číslo dva. A potom, ja som to nazval, že adaptácia, to je taký piaty bod, kedy musíme sa prispôsobiť. Vlastne musíme to nejako vysvetliť a tam sú tie udalosti, ktoré sa dejú okolo tých vojakov, veľkňazov a celá tá situácia je pohnutá v Izraeli v tento moment. A potom ten záver vrcholí takou rozlúčkou, kedy ten, ktorý mal byť mŕtvý, nie je mŕtvý, sa rozlúči a odovzdá nejaké posledné slova. A takto som to nejako zhruba rozdelil a podľa tohto ja sa pokúsim teraz trošku ísť a chcem sa pozrieť na niektoré veci. A hneď prvý verš nám prezrádza, že po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. Keď som ešte bol menší, si pamätám, že často som to riešil, keď som sa zamýšľal z tohto slova, že prečo išli ženy? A vždy som si to, akože a raz dokonca som slúžil tam v Rumunsku, kde som sa narodil, a tak som bol taký nadšený a hovorím, že vidíte, aké boli šikovné ženy. Oni, kým muži ešte spali, ženy začas rana išli a potom jeden brat, keď som skončil kazem, prišiel za mnou a hovorí, že ale vieš, aké boli vtedy vyzeli zvyky, že to ani muži nerobili a tak ďalej, úplne ma sfúkol. No ale som to prežil a tak som, ostalo to vo mne také, že prečo vlastne tie ženy išli a keď sa priznám ani teraz, neviem, či mám na to odpoveď, prečo zrovna tam išli ženy a nemuži. Hovorí sa, niektorí hovoria, že to bolo kvôli tým zvykom v Izraeli. V každom prípade vieme, že šabat alebo sobota, kedy nesmeli nič robiť, končilo západom slnka v sobotu. Takže oni ešte ten večer museli zrejme nakúpiť všetky tie voňavé veci, ale už nešli v noci niekde do hrobu, takže čakali na zavčas rána, aby išli pozrieť. A tam je jedna taká vec, že išli, kúpili voňavú masť, chceli ho natrieť. Toto je pre mňa bolo trošku zaujímavé, lebo nie je to typické balzamovanie. Už Egypťania robili balzamovanie ľudí, mŕtvôl, a dôvod, išlo tam o to, aby tam to mŕtve telo čo najdlhšie ostalo také, ako keď zomrelo, že sa nerozkladá. A súviselo to s tým, že vybrali mu aj vnútornosti mozog, aj otvorili ho, vybrali jeho vnútornosti, vypchali ho a potom ho natreli takými rôznymi špeciálnymi olejami a mastičkami. Vlastne nešlo na to hmyz, telo sa nerozkladalo, ostalo to dlho zakonzervované, ako keby včera sa to stalo aj po veľa, veľa rokov. Ale toto niečo podobné vidíme v starej zmluve, keď Jozef pochovával svojho otca Jakoba, že vlastne tam je nejaké takéto ako keby balzamovanie, ale keď sa pozrieme potom v novej zmluve, niektorí tvrdia, že to je tá situácia, pamätajte si Lazara, on bol síce ovinutý, keď ho Pán Ježiš skriesil, on bol síce ovinutý v tých všetkých, ale nebol zakonzervovaný. To by bol taký zázrak, že by to popísali, že vlastne on nemal ani mozog, ani vnútornosti a vyšiel tam a zrazu všetko mal. Čiže už Židia neskôr v novej zmluve nerobili balzamovanie, alebo nevidíme, že by sa toto dialo. A aj v tomto prípade išlo len o natretie jeho tela. tiež išlo o akési, že nešli na to muchy a tak ďalej, na tú mŕtvolu, ale nešlo o tento typický akt. No a teraz ho idú natrieť. Zatiaľ to vyzerá úplne normálne. Ale prekvapenie prišlo ďalej, keď teda telo zosnulého tam nebolo. Nastalo veľké zemetrasenie a Pánov anjel prišiel z neba, prišiel, odvalil kameň a sa naň posadil. Ide už o druhé zemetrasenie, ktoré spomína Božie slovo, ktoré súvisí s Kristovou smrťou. Pamätáte si, kedy bolo prvé? Tak, pri ukrižovaní, ďakujem. Prvé bolo pri ukrižovaní a toto je už druhé, ktoré súvisí ale s príchodom anjela. Niektorí hovoria, že prišiel odvaliť kameň, aby Pán Ježiš mohol vyjsť. Dovolte mi sa trošku zasmiať. Ak nemal problém prejsť cez tie zamknuté dvere, tak nemal problém ani cez kameň. Neprišiel pomôcť Ježišovi, ale prišiel odvaliť kameň, aby mohli ženy vidieť, čo sa stalo. Lebo keby to bolo zatvorené, možno, že nejaké riešenie tam predpokladám, že muselo byť, keď sa chceli dostať zabalzmovať telo, tak boli by hľadali toho zahradníka, alebo nejakých mužov našli, že by odvalili im ten kameň, ale kameň zrazu bol odvalený. To je prvé prekvapenie. A teraz Božie slovo nám hovorí, že tam prišli anjeli. Matúš a Marek hovoria o jednom anjelovi, ale Lukáš hovorí o dvoch. Lukáš hovorí o dvoch a niekto povie, že no dobre, to znamená, že si protirečí, konečne ich máme. Ale aj Lukáš hovorí o dvoch a jeden z nich len viedol reč, ten druhý tam len bol. Takže predpokladá sa, alebo vykladajú to vykladači, takže Matúš a Marek hovoria len, sústredia sa len na toho, ktorý viedol reč. A teda bola tam nebeská bytosť, ktorá keď zostúpila, hovorí Božie slovo v 3. verši, že jeho sľad bol ako blesk, jeho rucho biele ako sneh a strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi. Neviem, či ste niekedy zažili taký strach, taký silný strach, že ste sa nevedeli ako keby pohnúť v tej chvíli. Že vás to ako keby úplne ste boli stuhnutí, že chvíľku vám to trvalo, kým ste sa spamätali. Viem, ste mali takúto skúsenosť niekedy v živote. Ak nemôžeme vám pomôcť, ak by ste veľmi chceli, alebo nemusíme. No, v každom prípade, toto bol taký strach, ktorý zažili títo vojaci, že Biblia to povedala, že ostali ako mŕtvi. Neboli mŕtvi, ale ostali ako mŕtvi. Keď to trošku rozmeníme na drobné, to znamená, že nezasiahlo to ich len telesné funkcie, ale dosť možné, že aj ich psychiku. Oni nevedeli rýchlo, čo robiť. Ich rozum sa ako keby zasekne. To možno poznáte zo starých počítačov, že sa to zasekne a nechce to ísť. Tak niečo podobné sa stalo. Oni úplne ostali ako zaseknutí. A teraz Božie slovo pokračuje, že ale anjel prihovoril sa k ženám, vy sa nebojte. Ako keby oni môžu, vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. A tento Matúš sa dosť, by som povedal, ponáhľa, a kebyže pozrieme sa aj do tých ostatných evanjelí, tak vidíme, že to sa udialo ešte medzi tým vojaci, keď sa toto celé stalo a keď zažili tento zážitok, keď sa im dali telesné funkcie do pohybu, tak zdrhli do mesta. Ženy, keď prišli, tam už nebol nikto. No a teraz hovorí Božie slovo, že dostanú zaujímavú informáciu, to je môj bod číslo 3, šok. Šok číslo 1. Dostanú informáciu, že mŕtvy vlastne živí, že odišiel po vlastných. Anjel im vlastne oznámil vzkriesenie Ježiša Krista, povedal, poďte, ukážem vám, kde bol pochovaný, kde ležal. A pokračuje to ďalej, šok číslo 4, oni celé bez seba, hotové. Je napísané, že je tam radosť zmiešaná so strachom. To je také, možno na jednej strane boli celé bez seba, bolo to. Predstavte si, že niečo nad niečím plačete, ste úplne sklesli, je to úplne fúč, je to stratené a viete, že nie je žiadna šanca, že by to, je to niekto, niečo vám veľmi blízke vášmu srdcu a po dvoch dňoch alebo koľko plaču, zistíte, že vlastne nič nie je stratené a celé to tu je a že to bola len ako keby. To je taký šok, ktorý dokáže vtedy človek zažiť a oni toto zažili vtedy takým spôsobom, že boli úplne, že je napísané, že mali radosť, ale na druhej strane prežívali aj strach. A idú rýchlo, lebo anjel im dal pokyn, že choďte to oznámiť aj učeníkom. Oni povedia, dobre, tak idú celé nadšené, však to je veľká radostná správa. Keď máte takú radostnú správu a niekto vám povie, choďte ju povedať aj ostatným. Aj zlé správy sa rýchlo nosia, klebety sú veľmi populárne, ale o čo viac chcem veriť, že dobré správy sa rýchlo rozširujú a tešíme sa, keď sme nositeľa dobrých správ. Však pamätám si na jeden taký príklad, že vraj jednému človekovi v zbore bola podarovaná veľmi veľká suma peňazí. No a ten, ktorý vlastne sa rozhodol pre to, aby mu teda daroval túto sumu z neviem akého dôvodu, tak povedal, že ide to urobiť, že cez pastora, aby nebol on ten, ktorý to akože sprostredkoval, takže poprosí pastora, aby mu to oznámil, lebo bola to kolosálna suma. A tak ten pastor povedal, dobre, však poslúži, odniesie dobrú správu a nevedel, ako to má celkom uviesť tomu človeku. A keď sa tak s ním stretol, tak hovorí, že počúvaj, kebyže dostaneš a povedal takú veľkú, veľkú sumu peňazí, že čo by si napríklad s tým urobil, chcel tak prelomiť trošku ľady. A ten človek, ktorý to dostal, sa zamyslí a hovorí, keby to dostanem, 90% by som z tej sumy dal do zboru. A je napísané, ten príbeh hovorí, že pastor odpadol. Takže chcel prelomiť ľady, ale on sám bol z toho hotový. To je keď ste nositeľom dobrých správ. Čiže aj v tomto prípade oni vedeli, že nie sú dobrú správu, tak sa rozbehli, že idú toto povedať učeníkom. Ale na ceste sa s niekým stretnú. A to je šok číslo 2. Stretnú toho, ktorý mal byť mŕtvý. Už teraz nielen počuli, teraz vidia. A je to krásne, že vlastne stretnú toho, koho najviac milovali. Bože slovo nám tam popisuje, ako sa sklonili k nemu a ako z toho boli úplne bez seba. No a potom, medzi tým táto informácia sa dostáva aj do ďalej. Nielen tie ženy, ktoré tam prišli ráno, nielen učeníci, ale aj farizei, zákonníci, starší Izraela, všetci, ktorí vlastne majú toto za rukavom, sa dostanú k tejto informácii, že hrob je prázdny. A tak je tu vážny problém. Prečítam verš 11, to je tá adaptácia, vysporiadanie sa s novou realitou. Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. A tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí so slovami. Hovorte, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali. Keby sa to dopočul vládar, my ho prehovoríme a zariadíme, aby ste nemali žiadne ťažkosti. Každý zmyšľajúci človek si môže položiť viac, alebo si uvedomí, že toto je skôr spúšťač na otázky, nie odpoveď na to, čo sa stalo. Prvá moja otázka by bola, prečo spali, keď mali stražiť? Dobre, možno by ste na to nejako odpovedali, však boli unavení chudáci. Dobre. Ďalšia otázka, ako zaspali všetci naraz? Všetci pospali? Dobre, možno niekto by povedal, si vypili a neviem čo všetko a ich to unavilo. Dobre, ako dokázali učeníci odvaliť ten ťažký, povedzme, poltonový kameň, bez toho, aby nikoho nezobudili? Predstavte si, ako ich tam kračovali všetci, neviem, 12 alebo koľký, odvalili, asi bol dobre namastený, však je to smiešne. Dobre, idem ďalej. Na čo si učeníci dávali tú námahu, že by vyzliekli Ježišove telo? Keď teda majú tak limitovaný čas a každú chvíľu sa môže prebudiť rímska stráž a všetci aj tí chrámoví, ktorí tam mohli byť a ich tam v tom hrobe prepadnú a majú veľký problém, lebo zlomili rímsku pečať. Dobre, neviem, na to by sa tiež možno dalo vymyslieť, ale najabsurdnejšie je to, no ako viete, že ho niekto ukradol, keď ste spali? A ako viete, že to boli učeníci, keď ste spali? No, to sú, myslím si, že otázky, ktoré sa prirodzene vynárajú pri tejto správe. Nebolo to dobre premyslené a bolo to niečo narýchlo. Musíme to rýchlo nejako uhrať. Nevieme ešte, sami možno tí veľkňazi museli čeliť realite, že čo sa vlastne stalo. Ja si myslím, že oni, ak boli aspoň trošku úprimní, tak mali otázky. Počkaj, naozaj mohol vstať z mŕtvych? To nesedí. Mesiáš, mali oni nejaké predstavy, ako by to celé malo vyzerať? To sa im nezdá. Druhá vec, tak ho ukradli, ale ako ho mohli? Oni sami. Ale tak musíme nasadiť nerýchlo nejaký núdzový režim a niečo pustiť vonku, tak ako dneska, keď sa investigujú rôzne tie činnosti, tak príde tam tí všetci, ktorí správy berú a tak majú nejakého hovorcu. A tak povedia, dobre, toto prezentujte médiám teraz a my medzi tým budeme sa venovať prípadu a hľadať, že vlastne čo sa stalo. A tak vždy majú nejakú tú oficiálnu verziu, ako sa to má pustiť na verejnosť. A potom je tam taká tá, že investigatívna, kedy to hľadajú a skúmajú, že vlastne čo sa stalo. Aj v tomto prípade vlastne toto bola taká tá prvá. Dobre, tak či tak sa to veľmi rýchlo rozšíri a samozrejme, že učeníci budú hovoriť, že vstal z mŕtvych a máme veľký problém, ešte väčší ako predtým, lebo už teraz isto si všetci budú myslieť, že je Mesiáš. Tak povedzte, že ho ukradli a my budeme ďalej riešiť. A pravdepodobne to aj riešili. Ale, ale toto nebola odpoveď. Toto bol pre mňa, toto je mýtus číslo 1, ja som to tak nazval. A ja by som povedal, že ešte sú ďalšie dva také veľmi rozšírené mýty, ktoré sú tu. Mýtus číslo 2 je, že ženy si pomýlili hrob. Viete, no, tak ženy išli zavčas rána, možno ešte bolo trošku tma a tak ďalej, a tak si pomýlili hrob. Sranda bola ale v tom, že to nebol cintorín, ako my tu máme možno v nesvadoch. Ale že to bola záhrada Jozefa z Arimateje. Ďalej, Jozef z Arimateje nemal v záhrade hroby. On neobchodoval s hrobmi. On mal len jeden hrob, ktorý mal pravdepodobne pre neho pripravený. Takže povedať, že si pomýlili hrob, by znamenalo, že si museli pomýliť záhradu, ne hrob. A dostať sa úplne do nejakej inej záhrady. A najväčší problém tohto je ten, že nielen ženy, ale aj učeníci, ešte aj anjel, všetci si pomýlili hrob. To je prvý problém s tým mýtom číslo 2, ktorý som nazval. A mýtus číslo 3 hovorí, že vysvetľuje, že Ježiš nebol mŕtvý, len bol v nejakom bezvedomí a sa prebral. Pravda je ale taká, že keby sa toto naozaj stalo, tak vlastne musel by mať, neviem ani Samson, či by mu pomohol, či by dokázal znútra otvoriť ten hrob. Ja som si tu pripravil na nejakú fotku, ktorá to možno trošku približí, ak to vidíte. Tam boli také ako keby drážky, že ten kameň zapadol zvonku a znútra ho nebolo možné odvaliť. Možno ani moderný dorok, alebo neviem koho, aké filmy sledujete, by toto nedal znútra. Sa to nedalo technicky, nebolo to možné. Jedine, ak by mal Ježiš Wi-Fi a iPhone, že by bol niekomu napísal rýchlo, nech prídu odvaliť kameň, lebo sa medzi tým prebral. Ale ja si myslím, že to takto nebolo. Vzkriesenie Ježiša je preto veľmi dobre historicky overený fakt. A toto vám povedia aj ľudia, keď som si v rámci histórii študoval dejiny kresťanstva, tak tam je kopec historikov, ako Josephus Flavius, ktorý bol čisto Žid, alebo ďalší historici, ktorí hovoria o tom, že bol pochovaný Ježiš, bol odsúdený za Ponského Pilata a potom zmizol a jeho telo sa nenašlo a učeníci, inými slovami, oni tomu neveria, ani nehovoria, že bol Mesiáš a tak ďalej. Ale historicky to potvrdzujú. Tak ako by niekto chcel vyvrátiť a povedal, že ale Napoleon neexistoval. Keby vám to niekto tvrdil, tak mu poviete čo? No jasné, že ani ty si tam nebol, ani on, ale historické podložené dôkazy sú fakty. Nebavíme sa o tom, že čo si myslíš, alebo čo by som si chcel myslieť. Preto aj to, že Ježiš Kristus bol, že chodil po tejto zemi, že konal tie veci, ktoré konal, že bol zabitý na kríži, že bol pochovaný a že jeho telo viac nenašli, že kameň bol odvalený a že stráže hovoria, že spáli. To sú historické fakty, ktoré si vieme kedykoľvek overiť a povedia vám to každý úprimne ateistický historici, ktorí úprimne budú k tomuto pristupovať. Môžu to ľudia popierať, ale nedokáže to nikto vyvrátiť. A 15. verš hovorí, žiaľ, že vojaci vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do dnešných dní. A posledná vec, a posledný bod v tom, čo som toho rozpisu, je rozlúčka, to sú verše 16 až 20. Je to posledná osobná skúsenosť učeníkov s pánom Ježišom. Je 16. verš hovorí, 11. učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Troštilinku sa sem tu zastaví. Pretože pre mňa to, že Matúš napíše, že niektorí pochybovali, je dôkazom nefalšovania Matúšovej správy. Predstavte si príklad. Ja prídem na jednej zborovej konferencii a vám poviem všetkým ako členom zboru, že z radou zboru sme sa dohodli a všetci to vidíme za dobré, že by sme vymenili konečne kazateľňu a urobíme neviem akú krásnu kazateľňu. Všetci z rady zboru to vidia za dobré, až na niektorých, ktorí pochybujú v mojej rade zboru, že je to dobrá vec. A presvedčil by som vás, že to všetci vidia za dobré, až na niektorých, ktorí pochybujú. Tak buď to vidia všetci za dobré, alebo nie sú všetci s tým stotožnení. A keď Matúš podáva Židom túto správu a hovorí, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, no niektorí pochybovali, tak toto keby chcel akože pretlačiť si svoju agendu a povedať to, čo chce povedať, tak to takto nepovie. Pretože by to mohlo niektorých odradiť. Aha, to, že niektorí pochybovali, tak potom niečo za to môže byť. A zrazu by to začali spochybňovať. Ale mne sa páči na tom to, že Matúš neprifarbuje veci preto, aby zneli dobre, ale povie pravdu, aj keď riskuje, že niekto môže to oslabiť, takúto dôveryhodnosť toho, čo hovorí. Povedal pravdu. A ďalej pokračuje Božie slovo, že Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Je to absolútna zvrchovanosť. Daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. A tu už Ježiš vystupuje ako Boh, ktorý je v plnej božskosti. Jeho stav poníženia už skončil. Ja prečítam Filipenom 2, 5, aj tie ďalšie verše. Tam je napísané, zmyšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť. Toto slovo korisť môže niekoho miliť, alebo aj mňa. Ja som úplne nechápal vždy tomuto slovu a som si to pozeral, že ako sa to dá ešte vyložiť. A tak sa to dá vyložiť, že niečo, čo mal držať. Hej? Takže prečítam to takto. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za niečo, čo má za každú cenu držať, ale zriekol sa jej, vzal na seba podobu služobníka, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť a smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsveti, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Toto hovorí Božie slovo. Čiže už tu je Ježiš Kristus oslavený, už má meno nad každé meno a vystupuje ako Boh, ktorý povýšil ho nad všetkým. Pred ním poklakne každé koleno a na nebi aj na zemi a každý jazyk vyzná, že Ježiš je Kristus, je Pán. A Ježiš v tejto autorite prichádza s tým, že mne je daná všetka moc a teraz hovorí v tom stave povýšenia 19. verš, choďte teda do celého sveta, získavajte mi učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca, Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal a hľa, ja som s vami až do konca sveta. Toto je niečo, čo my často oddelujeme od Veľkej noci. A ja som dnes, tiež keď som si teda chystal toto slovo a pripravoval sa naň, tak som rozmýšľal, mal by som to zmieniť, či držať sa striktne len samotnej tej udalosti. A tak čím viac som si to čítal a tým viac som si uvedomoval, že vlastne to je tak prepojené, že to by som, asi mám dojem, že by som uškodil tomu textu, ak by som to úplne vynechal. Pretože to sú Ježišové posledné slova a je to ten posledný fyzický, keď videli ho všetci tí, ktorí tam boli zhromaždení na tom vrchu, a to je to, čo im Pán Ježiš povedal. Hovorí im, že majú získavať učeníkov. A je to ten rozsiahlý, by som povedal, alebo tento rozsah poslania, že choďte získavať učeníkov, je veľmi veľký však, ako my môžeme, ako ty môžeš, ako ja môžem. Ale je to priamo úmerné toho, aký on mocný. Toho, že predtým povedal, mne je daná všetka moc a preto ťa vysielam. Aj mi daná aj na nebi, aj na zemi a preto vás vysielam. To, čo ma zaujalo na tomto slove, je, že hovorí o učeníkoch. Nehovorí, že choďte mi získavať všetkých ľudí. To je veľký rozdiel. Ja som to nazval, že je rozdiel mať 50 učeníkov v zbore a je rozdiel mať 50 fanúšikov alebo sympatizantov v zbore. Bol som tieto dni na jednom hokejovom zápase, sa vám priznám, a tam bolo veľa fanúšikov na tom hokejovom zápase. A všetci tí fanúšikovia prišli, pretože majú radi tú akčnú hru, dialo sa to rýchlo a mali z toho možno radosť a boli veľmi nabudení a povzbudzovali to svoje mužstvo. No ale skúsil niekto niečo pokazať. Tak sa postavili a hneď mu povedali, ako to nevieš trafiť, ja som, očami by som to lepšie trafila a tak ďalej. Alebo na druhej strane fandia týmu, ktorí sa dostanú vysoko, ktoré sú dobré. Keď týmu sa dlhodobo nedarí, tak fanúšikovia ubúdajú. Je to zaujímavé len vtedy, keď sú vo vrchole, v top sláve. Ale 50, teda učeník, rozdiel medzi učeníkom a fanúšikom alebo sympatizantom je v tom, že učeník je v tom s tebou v dobrom aj v zlom. Ak zboru sa nedarí, to ešte viac motivuje učeníkov, aby sa opreli a hľadali a naložili sa, zaplatili cenu. Nepýtajú sa, čo ma tu bude stať. Nepovedia, teraz sa ma to dotklo a nedajú sa zastaviť neviem čím. Učeníci sú tí, ktorí sú nasadení, sú tam a je to ich vlastníctvo. Fanúšik, sympatizant príde a bude, môže byť, mnohé zbory majú mnohých sympatizantov. Skúste sa ich dotknúť. Skúste povedať, že niečo je zle, alebo že niečo by mohli inak robiť. Tak si to urob sám. A sa odídu, nahnevajú. To je postoj toho, ktorý sympatizuje. Páči sa mi, že hovoríte o tom dobrom Ježišovi. Aj páči sa mi celá tá myšlienka o kresťanstve. Chcel by som v tomto duchu vychovať svoje deti, lebo je to fajn a vidím, ako tento svet vychová svoje deti. Ale odtiaľ potiaľ, hej, tu mám svoje hranice. Ak toto prekročíš, tak si sa ma dotkol. To je typický taký ten fanúšik, sympatizant. Ale učeníci, a Ježiš hovorí, choďte mi získavať nie takýchto divákoch, ale získavajte mi učeníkov, tí, ktorí budú chcieť ísť ďalej, budú chcieť nasadiť svoje životy a budú chcieť byť súčasťou toho, čo robím. A ďalšia vec, ktorú hovorí, je, že krstite ich. Krst je súčasť evanjelia. To sa nedá odtiaľ vylúčiť. A je tam aj trojičná formulácia. Toto som veľmi často používal, keď som sa rozprával s takzvanými, ja poviem, že takzvanými svedkami, ktorí tvrdia, že vlastne Duch Svätý je len sila. A ja hovorím, aké to je absurdné povedať, krstím ťa v mene Otca, ktorý je Boh Otec, v mene Syna, ktorý je len stvorená bytosť a v mene sily Ducha. Je to, zdá sa vám to, že je to takto to myslel Ježiš, alebo takto to je v poriadku. A tam väčšinou, ja som aspoň ďalej nejako, neprišlime do nejakej argumentácie, ale to je zaujímavé a veľmi krásne trojičné formulovanie, ktoré Ježiš zanechal skôr ako odišiel. Otec, Syn a Svätý Duch. A je zaujímavé, že prečo to toľkým ľuďom vadí, napríklad keď sa na túto tému hovorí, alebo prečo sa dokážu toľko denominácií rozísť? Prečo je to tak citlivé? Čo je také ťažké? Alebo prečo by si sa mal tomu braniť, aby si bol ponorený, pokrstený do vody a vyznal, že Ježiš Kristus je tvojim pánom a že si zanechal starý svet a že postava nové stvorenie? Prečo je to také ťažké? Ja neviem. Neviem. V každom prípade krst je súčasť evanjelia. A ďalej, tretí bod, alebo tretia vec, ktorá obsahuje toto posolstvo a týmto budem sa chýliť aj ku koncu, je učenie učeníkov. Učenie učeníkov. A ja verím, že dnes sme tohto súčasťou. Keby toto neverím, tak by som tu dnes nestal, ani by som to necítil potrebu vykladať tieto veci. Nestrávil by som veľa hodín nad tým, aby som študoval jeden verš niekedy. A prečo? Za to, aby sme mali dobrý pocit. Prečo by sme to inak mali robiť? Ja verím, že tým, že tu dneska sedíme a sa zamýšľame, hľadáme a prežúvame Božie slovo, že týmto vlastne spoločne sa podielame na tom, že sa učíme a naplňame takto Kristov príkaz, že ako učeníci máme rás v poznaní a v učení sa jeho. Inak by stačilo, že by sme povedali, je to v Biblii napísané, prečítajte si to, chceš veriť, ver, nechceš veriť, never. Ja vás ani nesnažím sa presvedčiť o tom, aby ste verili. Lebo to, že ste tu, tak o niečom hovorí a keď ste prišli s tým, že nechcete veriť, tak vás ani nepresvedčím. Jedine Duch Svätý vás môže usvedčiť a môže sa dotýkať vášho srdca. Na moje argumenty môžete nájsť protiargument a do nekonečna sa môžeme baviť. Ten, kto nechce veriť, tak stále si bude hľadať a nájde si argumenty, prečo by nemal veriť. Ale my sme tu preto, nie preto, že sa presvedčame a povzbudíme, áno, je to tak, vidíš, aj už som aj pochyboval tento týždeň, ale som bol povzbudený dnes v zbore a znovu verím. My veríme, pretože sme boli nájdení Ježišom Kristom, že sme vykúpení, že sme spasení a preto sme tu dnes, sme zažili Božiu moc v praxi v našom živote. A teda ten záver tohto slova, aby sme mohli formulovať asi takým spôsobom, že tým, že Ježiš Kristus prišiel, vydobil spasu, pre každého z nás, tak môžeme vidieť, že zahŕňa to večný život. Toto je niečo asi, za čo sme veľmi vďační Bohu. A máme večný život v ňom. Poznanie Boha Otca. Nikdy by sme neboli schopní poznať Boha Otca ako nášho Otca, keby Ježiš Kristus nebol by prišiel touto cestou a nebol by prerazil všetky tie bariéry, ktoré tam boli a dal nám takto poznať cez seba Otca. Prítomnosť Svätého Ducha. To, že to, čo tu dnes je, aj to, čo zažívame počas chvály a tak ďalej, nie je len niečo, čo máme na nejakej rozumovej rovine, že aha, vieme. Ale je to zároveň niečo, čo dotýka sa aj našej duše. My to vieme zároveň prežívať. A my vieme teoreticky, ale zažívame aj prakticky to, že Boh je živý a môže mať s ním živý vzťah. toto je to cnostné, toto je to vzácne, mať živý vzťah s Bohom. Ste za to vďační, že môžete mať s ním živý vzťah, že tá opona sa roztrhla a nemusíte, keď chcete sa porozprávať s Bohom, prísť za nejakým kňazom a povedať mu, vieš čo, odkaž Bohu, že. A kňaz povie, vieš čo, Boh ti odkazuje, že. Tam, kde si, noc, deň, ráno, kedykoľvek, upriamíš svoje srdce na Pána, povieš mu, svojimi ústami vyznáš a on ťa počuje. On vie a nemusíš, niektorí hovoria, vieš, ak nepovieš presne jeho meno po hebrejsky, musí to byť presne Ješua alebo Jahve, alebo ja neviem, niektorí hovoria, že Jehova a tak ďalej, tak potom nevieš, že to k nemu hovoríš. Chcem ti povedať, Boh vie, kedy jeho dieťa k nemu hovorí, pretože jeho deti poznajú jeho hlas a on pozná hlas svojich detí. A toto je krásne, toto je to, čo nám Ježiš Kristus vyrobil. Zahŕňa to večný život, zahŕňa to uzdravenie, zahŕňa to slobodu, zahŕňa to ochranu. Ako mu to vynahradíme? Ako mu to odplatíme? Čo urobíme? Ako sa to dá? A my ako ľudia, je to prirodzené pre nás, že sa snažíme niekomu možno niečo vrátiť, alebo odplatiť, alebo odmeniť. Chceme to nejako vynahradiť. Sme vďační za to. Ale čo mu dáme? Čo máte doma vzácne, čo by sme mu dali? A kde to pojete zaniesť? Myslím si, že úprimná chvála a vďaka Bohu za to, čo urobil. Úprimné srdce, zlomené pred ním, ktoré vyznáva, že Bože, nemám nič, je to len tvoja milosť a nekvalifikuje ma moja dobrota ani všetky moje dobré skutky, preto aby som mal ku tebe prísť. Ja som ti len vďačný za to, čo si urobil a ja tu dnes stojím ako ten, ktorý mal byť ďaleko oddelený od Boha, ktorý, keď ťa nepoznal, tak nebol ho nič lepší ako niektorý iný. A dneska tu môžeme stať ako tí, ktorí sú umytí krvou Pána Ježiša. Čo mu môžeme dať? Poďme sa postaviť aj teraz. Vyjadrime vlastnými slovami modlitbu vďaky Bohu za to, čo urobil v tvojom živote, za to, ako možno zmenil tvoj život, za to, že odpustil tvoj hriech, za to, že máš priamy prístup k Bohu, že môžeš mať živý vzťah s ním, za to, že on sa môže nazývať tvojim otcom a ty sa môžeš nazývať jeho dieťaťom. Za to, že on je živý, prítomný a že aj dnes sa ťa dotýka. Poďme sa spolu modliť. Drahý Otče, ďakujeme ti za tento slávny a veľký deň. Ďakujeme ti, Pane, za nedeľu, kedy zem sa triasla, kedy príroda nemohla udržať ani smrť, ani nič nemohlo udržať teba, Pane, vo svojich náručiach, ale ty si postal ako ten, ktorý žiješ, si živý a žiješ na veky. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že táto udalosť navždy poznačila nielen ľudskú históriu, ale aj nás samých. A že my dnes môžeme si pripomínať toto a že my dnes sme vďační za toto, Pane Ježišu. Ďakujeme ti, že ty si tak dobrý Boh. Chceme ťa chváliť, ako len najlepšie vieme, Pane. Vieme, že nemáme ti čo dať prakticky ani, ale chceme, Pane, priniesť vďačné srdce pred teba. Chceme vyjadriť to, že sme ti veľmi vďační, Pane Ježišu. A keď ty si neváhal za nás zomrieť, dať svoj život, Pane, my chceme pre teba žiť. Nechceme ťa zarmucovať, Pane Ježišu, chceme ti robiť radosť, pretože ťa milujeme. Lebo ty si prv nás miloval, Pane. Nezaslúžime si to, ale sme tak vďační, že sme boli nájdení. Sme tak šťastní, Pane, že sme tvoj národ, že sme vykúpené, oddelené kňazstvo, že sme oddelení od všetkého toho, čo tento svet možno dáva a tým, čo diabol by nás chcel dostať. Sme od toho oddelení a môžeme byť tvoje deti, môžeme byť tvoje prítomnosti. Prosím ťa, pomôž nám, aby sme mohli ti slúžiť z celého srdca na slávu tvojho mena. Amen.